Në përpjekje të arritjes të kriteret evropiane për menaxhimin e kufive, qeveria e Kosovës ka krijuar sot një bord menaxhues i cili do të zbatojë strategjinë për kufirin e integruar. Ky zotim u tha se përbën një angazhim të veçantë në raport me kushtetutën, si dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, veçanërisht në procesin e paraantarësimit në Bashkimin Evropian. Zëvendës ministri i punëve të brendshme Fatmir Xhelili tha se hartimi i strategjisë dhe planit të veprimit parashikon arritjen e objektivave të afërta me praktikat dhe standardet që i zbatojnë edhe vendet tjera antare të Bashkimit Evropian.
Hartimi bazuar në firmën në Kosovë pas fondit pavarësisë dhe ligjeve tjera të aprovuara në funksion të krimit të hapësirës dhe infrastrukturës ligjore për funksionimin e kufirit tonë dhe menaxhimin e integruar të kufive.
Ndërkohë, ministri i ekonomisë dhe financave Ahmed Shala tha se kjo strategji është një sfidë dhe një shans për të menaxhuar me kufin të Kosovës, duke bashkëpunuar edhe me aktere tjerë pjesëmarrës, sidomos me fqinjet e Kosovës dhe me bashkësinë ndërkombëtare.
Menaxhimi integruar i kufive si koncept i ri tarashton para neve një sfidë dhe shans për të u ballafaquar dhe në të njëjtin kohë për të menaxhuar sfidat dhe objektivat tona të cilat i kemi qitë përpara si qeveri, si ministri dhe si shoqëri.
Menaxhimi kufirit përfshin edhe pjesën e Kosovës që kufizohet me Serbin si një prej vijave më problematike. Ndihmës drejtori policisë së Kosovës Behar Selimi tha se bashkëpunimi me Serbin mund të zgjasë në kohë për shkak të raporteve aktuale mes dyja vendeve, por të dyja shtetet sipas tij do të jenë të detyruara të bashkëpunojnë në të ardhmen. Një dimension të ri në këto raporte sipas Behar Selimit mund të luajë edhe bashkësia ndërkombëtare, marr parasysh se kufin të Kosovës mbikëqyren edhe nga autoritetet civile dhe ushtarakë ndërkombëtare.
Ne në fakt edhe veç kemi fillu në praktikë me zbatu shumë format të ndryshme të bashkëpunimit në nivelin taktik dhe operativ, prandaj çështja me Serbinë është çështja që në të ardhmen mendojmë me bashkëpunu. Prandaj strategjia nuk ka të bëjë vetëm me Serbinë, është njëri nga akterët me të cilin në një të ardhme do të detyrohemi të krijojmë raporte të bashkëpunimit fushën e menaxhimit integruar të kufirit.
Menaxhimi integruar i kufirit përbën një prej komponenteve të rëndësishme në procesin e liberalizimit të vizave, por aktualisht Kosova nuk është përfshirë në këtë proces. Andaj, autoritetet në Prishtinë janë të interesuara që të përmbushin kriteret e parapara për të përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave në mënyrë që Kosova të mos mbetet vendi vetëm në rajon që do të mund të lijej anash këtij procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.